When President George Albert Smith was young,
noong bata pa si Pangulong George Albert Smith sa kanyang yumaong lolo na si George A. Smith ay nagpakita sa kanya sa panaginip at nagtanong, "Gusto kong malaman kung ano ang ginawa mo sa aking pangalan." Sumagot si Pangulong Smith, "Wala po akong ginawang anumang bagay sa inyong pangalan. Nakihihiyanin niyo." Bawat linggo sa pakikibahagi natin ng sacrament, nakikipagtipan at nangangako tayo na pumapahayag tayong taglayin sa ating sarili ang pangalan ni Kristo, palagi siyang alalahanin at susundin ang kanyang mga kautusan. Kung handa tayong gawin ito, ipinangako sa atin ang pinakadakilang pagpapala ng kanyang espiritu ay mapapa sa atin sa tuwi na. Tulad ni Pangulong George Albert Smith, nang kaya na kailangang magbigay sulit sa kanyang lolo ukol sa ginawa niya sa pangalan ito. Palang araw, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa ating tagapagligtas na si Jesucristo ukol sa ginawa natin sa kanyang pangalan. Ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting pangalan ay bilanggit sa mga kawikaan. Kung saan mababasa natin, ang mabuting pangalan ay maigling pipiliin kaysa malaking kayamanan at ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. At ang pangalan ng matuwid ay pinagpala. Habang pinag-iisipan kong mabuti ang mga banal na kasulatang ito at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting pangalan, maraming alaala ang pumasok sa isipan ko tungkol sa mabuting pangalan at pamanang inyo ng aking mga magulang sa apat kong kapatid na lalaki at dalawang kapatid na babae. Ang mga magulang ko ay walang kayamanan ng mundo, ni walang silang pilak. Kaming siyam ay nanirahan sa isang bahay na may dalawang silid, sa isang banyo at balkon sa likod kung saan natutulog ang mga kapatid kong babae. Nang pumanaw ang mga magulang ko, kami magkakapatid ay nagtitipon-tipon upang paghatian kanilang mga ari-arian. Nakakaunti lamang. Naiiwan ng nanay ko ang ilang maayos na bestida, ilang lumang kasangkapan, at ilang personal na gamit. Naiiwan ng tatay ko ang ilang kagamitan na pagkakarpentero, ilang lumang rifle at sa pangaso at iba pa. Ang mga bagay lamang na may halagang katumbas ng pera ay ang simpleng bahay at kaunting ipon sa bangko. Magkakasama kaming umiyak. Nagpapasalamat. Nalalamang iniwan nila sa amin ang isang bagay na higit na mahalaga kaysa pilak o ginto. Ibinigay nila sa amin ang kanilang pagmamahal at panahon. Madalas silang magpapatutuo tungkol sa katotohanan ng ebanghelyo na nababasa namin ngayon sa kanilang mahal na journal. Hindi gaano sa salita, kundi sa pamamagitan ng halimbawa. Tinuruan nila kami na maging masipag sa paggawa, maging tapat at magbayad ng buong ikapo. Dahil sa kanila, lalo naming hinangad ng mga pag-aral, makapag-misyon, at ang pinakamahalaga ay makahanap na makakasama sa kawalang hanggang makasal sa templo at magtiis hanggang sa wakas. Tunay na ipinamana nila sa amin ang mabuting pangalan na ipinagpasalamat namin magpakailanman. Nung ang mahal na propetang si Helaman at ang kanyang asawa ay nabibiyaan ng dalawang anak na lalaki, pinangalanan nila sila na Lehi at Nephi. Sinabi ni Helaman sa kanyang mga anak kung bakit isinunod ang pangalan nila sa dalawa sa kanilang mga ninuno na nabuhay sa mundo halos 600 taon na ang nakaraan bago sila isinilang. Sinabi niya, "Masdan, mga anak kong lalaki. Ibinigay ko sa inyo ang mga pangalan ng ating mga naunang magulang, sina Lehi at Nephi, at ginawa ko ito nang sa gayon kapag maalala ninyo ang inyong mga pangalan, ay maalala ninyo ang kanilang mga gawa. At kapag naalaala ninyo ang kanilang mga gawa, ay malalaman ninyo kung paano nasabi at nasulat din na sila ay mabubuti. Upang makamit ninyo ang mahalagang kaloob ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa loob ng 600 taon, paano maalaala ang inyong pangalan? Sa pagsasalta kung paano natin tataglayin sa ating sarili ang pangalan ni Kristo at papangalagaan ng mabuting pangalan, tinuro ni Moronay, "At muli pinapayuhan ko kayo na kayo ay lumapit kay Kristo at manangan sa bawat mabuting kaloob at huwag humipon ang masamang kaloob ni maraming bagay. Oo, lumapit kayo kay Kristo at maging ganap sa Kanya at pagkaitan ng inyong sarili ng lahat ng kasamaan." Sa inspiradong polyeto na Para sa Lakas ng Mga Kabataan, mababasa natin, "Ang kalayaang pumili ay isang kaloob ng Diyos, walang hanggang alituntunin na may kakibat ng mga responsibilidad para sa mga pinili natin. Habang malaya tayong pumili para sa ating sarili, wala tayong layang piliin ang mga resulta o bunga ng ating mga kilos. Kapag pumipili tayo, tatanggapin natin ang mga resulta ng pagpiling iyon." Matapos kaming ikasal ng mahal kong si Devona, binahagi niya sa akin ang isang kwento tungkol sa kung paano niya natutuhan ng kanyang kabataan ang mahalagang doktrinang ito na malaya tayong makapipili. Ngunit wala tayong kalayang piliin ang ibubunga ng ating mga ginawa. Sa tulong ng anak kong si Shelley, gusto kong ikwento ang karanasan ni Sister Arnold. Nung ako'y 15 taong gulang, madalas kong madama na napakarami ng mga patakaran at kautusan. Hindi ko tiyak na masisiyahan sa buhay ang isang normal at masayahang teenager dahil sa napakaraming bawal. Bukod pa riyan, ang maraming oras na pagtatrabaho sa rancho ng aking ama ay labis nakaapekto sa oras ko sa mga kaibigan ko. Sa tag-init na ito, isa sa mga trabaho ko ay tiyakin na ang mga bakang nanginginain sa pastolan sa bundok ay hindi makakalabas sa bakod at makapupunta sa tiniman ng trigo. Maaring lumobo ang tiyan ng isang baka na nanginginain sa tiniman ng trigo na magisanhin ang hirap sa paghinga at kamatayan. May isang baka na palaging pilit na sinisiksik ang kanyang ulo sa bakod. Isang umaga, habang nakasakay ako sa kabayo na lumilibot sa bakod at tinitingnan ang kawan, natuklasan ko na nakalabas ang baka sa bakod at nagpunta sa taniman ng trigo. Sa panlulumo ko, nalaman ko na matagal-tagal na siyang nanginginain sa taniman ng trigo dahil malaki na ang tiyan nito na parang lobo. Naisip ko, hangal na baka. Naroon ang bakod para protektahan ka. Pero sinira mo ito, lumabas ka at kumain ng maraming trigo kaya nanganganib ngayon ang buhay mo. Nagtatakbo ako pabalik sa bahay sa bukit para tawagin si itay. Gayunman, nang makabalik kami, nakita kong patay na ang baka at nakandusay sa lupa. Nalungkot ako sa pagkamatay ng bakang iyon. Inilagay namin siya sa magandang pastulan sa bundok at binakuran ito pang may layo siya mapanganib sa pagkain ng trigo. Subalit buong kahangalan siyang lumabas sa bakod na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Habang pinag-isipan ko ang papel na ginagampanan ng bakod, natanto ko na ito ay proteksyon tulad ng mga kautosan at patakaran ng aking mga magulang. Ang mga kautosan at patakaran ay para sa sarili kong kabutihan. Natanto ko na ang pagsunod sa mga kautosan ng pagliligtas sa akin sa pisikal at espiritual na kamatayan. Ang pagkaunawang iyon ay napakahalagang sandali sa aking buhay. Natutuhan ni Sister Arnold na ang ating mabait, matalino at mapagmahal na Ama sa Langit na ibigay sa ating mga kautosan, hindi upang higpitan tayo tulad ng nais ng kaaway na piniwalaan natin, kundi para pagpalain ang ating buhay at pangalagaan ang mabuti nating pangalan at pamana para sa ating darating na henerasyon, tulad ng ginawa ng mga ito kina Lehi at Nephi. Tulad ng baka na tumanggap ng mga ibinunga ng kanyang pagpili, dapat matutuhan ng bawat isa sa atin na ang pagsuway sa mga kautosan ay hindi kailanman matalinong pagpili, kahit kailan, sapagkat ang kasama na hindi kailanman kaligayahan. Tatanggapin ng bawat isa sa atin ang mga bunga ng ating pagpili kapag natapos na ang buhay na ito. Malinaw ang mga kautosan. Ang mga ito ay proteksyon, hindi paghihigpit. At hindi mabibilang ang magandang pagpapala na dulot ng pagsunod. Alam ng ating Ama sa Langit na lahat tayo ay nagkakamali. Lubos ako nagpapasalamat sa pagbabayad sala na nagtutulot sa bawat isa sa atin na magsisigawin ang nararapat na pagbabago upang maging kaisa tayong muli ng ating tagapagligtas at madama ang matamis ng kapayapaan ng pagpapatawad. Inaanyahan tayo ng ating tagapagligtas sa araw-araw na linisin ang ating pangalan at bumalik sa kanyang piling. Ang kanyang paghihikayat ay puno ng pagmamahal at kabaitan. Ilarawan natin sa ating isipan ang pagyakap ng tagapagligtas habang binabasa ko ang kanyang mga salita. Hindi pa ba kayo ngayon magbalik sa akin at magsisisi sa inyong mga kasalanan at magbalik loob upang magpagaling kayo? Ngayon gusto ko ibigay ang hamon sa bawat isa sa inyo, ang hamon na ibigay sa akin aking buting mga magulang na magbugugunita ang magpakailaman dahil sa kanilang mabuting pangalan. Bago kayo kumilos, isiping ang tagapagligtas na nakatayo sa tabi ninyo at itanong sa sarili ninyo, isipin mo ba ito, sasabihin, o gagawin kung alam mong nariyan siya, sapagkat tunay na nariyan siya. Ang mahal nating si Pangulong Monson na pinatutuhanan ko na isang propeta ay madalas banggitin ang talatang ito ng banal na kasulatan kapag nagsasalita tungkol sa ating panahon, Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat ako ay nagpapauna sa inyong harapan, ako ay nabasa sa inyong kanang kamay at sa inyong kaliwa, at ang aking espiritu ay papasa inyong mga puso. Sa dakilang araw na iyon, sa pagharap natin sa ating mahal na tagapagligtas, pamag-ulat kung ano ginawa natin sa kanyang pangalan, nawa ay masabi nating nakipagbaka ko ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang aking mga takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Iginagalang ko ang iyong pangalan. Pinatotohanan ko na si Jesus ang Kristo. Siya ay namatay upang tayo ay mabuhay. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.